Գյուղում մնացած մարդի կյանք այդ ժամանակ նույնպես շատ վատացել և խիստ ծանձրալի էր դարձել։ Նա նույնպես փոխանակ իր լքված հողակտորը մշակելու ձկնորսությամբ էր տարվել և ամբողջ օրը ճողփում էր ջրում։ Ֆրենխենն իրավունք չուներ նրա կողքից հեռանալու, և նա, տնտեսական անհետաձգելի գործերը թողած, խոնավ մարգագետիններով, արվակներով, լճակներով, անձրևոտ թե արևոտ օրերին նրա ետևից դույլ ու կարտներ քարշ տալիս։ Իսկ տանը նրանից բացի ուրիշ ոչ ոք չկար, և ոչ էլ հոտախ պահելու անհրաժեշտություն էր զգացվում։ Չէ՞ որ մարտին արդեն կորցրել էր իր կալվածքի մեծ մասը, իսկ մնացած փոքրիկ հողակտորը մի կերպ մշակում էր աղջկա հետ կամ բոլորովին չէր մշակում։ Այնպես պատահեց, որ նա մի անգամ երեկոյան կողմը քայլեց բավական խոր ու վար արած գետի երկայնքով։ Երկինքը ծածկված էր փոթոր կաբեր ամպերով, ուստի ջրում ձկներն ուրախ խայտում էին։ Հանկարծ նա հանդիպեց իր թշնամի մանցին, որը նույնպես քայլում էր դիմացի ափով։ Մանցին ճանաչելուն պես նրա հոգին սարսափելի ատելությամբ ու չարությամբ համակվեց։ Նրանք երկար տարիներ միմյանց այդպես դեմ դիմաց չէին հանդիպել, չհաշված դատարանում եղած ժամանակ, որտեղ միմյանց հանդիման էլ նարգելված էր։ Եվ այժմ մարտին կատաղությամբ բացականչեց.
«Շուն, դու ինչ գործ ունես այստեղ? Չես կարողանում քո բնում նստած մնալ, Զելդվիլդյան քնձռոտ»։ «Անհոգ եղիր, շուտով դու էլ մեզ մոտ կգաս խարդախ»,
բացականչեց մանցը։
«Չէ՞ որ դու էլ արդեն ձկնորսությամբ ես զբաղվում. երևում է այլևս կորցնելու ոչինչ չունես»։ «Լռիր, քնձռոտ շուն»,
գոռաց մարտին զիլ ձայնով, որովհետև գետն այստեղ առանձնապես ուժեղ էր աղմկում։
«Դու ինձ հասցրիր այսպիսի դժբախտության»։
Եվ որովհետև այդ ժամանակ ուժգին փոթորկից առափնյա ուրենիներն էլ սկսեցին աղմկել, մանցը ստիպված ավելի բարձր գոռաց.
«Այ թե կուրախանայի քո կործանումով, հա հիմար»։ «Շուն»,
գոռաց մարտին ափից։
«Այ թե հիմարն ես, հա»,
պատասխանեց մանցը մյուս ափից։ Եվ մարտին վագրի նման սուրաց գետի երկարությամբ, փորձելով անցնել մյուս ափը։ Նա ավելի էր բորբոքված, քան հակառակորդը։ Նա կարծում էր, որ մանցը որպես պանդոկապետ լիովին կարող էր իր օրվա ապրուստը հայթայթել և որոշ չափով ուրախ կյանք վարել, մինչդեռ ինքը շնչահեղ ձեր լինում իր քայքայված տնտեսության մեջ, և դա կատաղեցնում էր նրան։ Այդ ժամանակ մանցը նույնպես բավական գազազած դիմացի ափով իջավ ներքև, նրա հետևից էլ տղան, որը ուշադրություն չդարձնելով թշնամիների հայհոյանքներին, հետաքրքրությամբ ու զարմացած նայում էր Ֆրենխենին։ Ֆրենխենը գնում էր հոր ետևից, ամոթից հայացքը գետնին հառած, իսկ մուգ գանգուր մազերը ծածանվում էին դեմքին։ Նա մի ձեռքով բռնել էր փայտե դույլը, մյուսով կոշիկներն ու գուլպաները, իսկ զգեստի փեշերը բարձրացրել էր, որպեսզի չթրջվի։ Տեսնելով Սալիին մյուս ափին, նա ամոթից իսկույն իջեցրեց փեշերը, և այժմ ստիպված էր եռակի դժվարություն և տանջանք կրել։ Նա ստիպված էր քարշ տալ ձկնորսական ողջ պարագաները, բռնել զգեստը և միաժամանակ լսել ծերունիների հայհոյանքներն ու ամոթից տանջվել։ Եթե նա մի պահ հայացքը գետնից կտրեր և նայեր Սալիին, կտեսներ, որ նրա նախկին պճնասիրությունից և հպարտությունից ոչինչ չէր մնացել։ Իրենց ծնողների միջև կատարվածի պատճառով նա նույնպես շատ ընկճվել էր։ Մինչ Ֆրենխեն ամոթխած և շփոթված գետնին էր նայում, Սալին իր առաջ տեսնում էր մի աղջիկ, որը հակառակ կրած ծանր տառապանքներին, գեղիրան էր, հրապուրիչ և այնպես հուզված ու անտրտունջ գնում էր հոր ետևից։ Նրանք նույնիսկ չնկատեցին, թե ինչպես իրենց հայրերը հանկարծ լռեցին, բայց ավելի ուժգին կատաղությամբ նետվեցին դեպի մոտակա փայտյա կամրջակը, որը գետի վրայով իրար էր միացնում մոտակա ափերը։ Կայծակը փայլատակեց, արտասովոր կերպով լուսավորելով գետի մռայլ ու թախծոտ ափերը։ Թանձր սևաթույր ամպերում կատաղի ամպրոպ ճայթեց, և անձրևի ծանր կաթիլներ տեղացին, երբ գազազած գյուղացինները միաժամանակ դեպի նեղ նրանց ծանրության տակ ճոճվող կամուրջը նետվեցին, բռնեցին իրար և սկսեցին հարվածներ տեղալ միմյանց տանջահար և զայրույթից գունաթափ դեմքին։ Տհաճ և ցավալի է տեսնել, թե ինչպես լրջմիտ մարդիկ հանկարծ տաքարյունության, հիմարության կամ ինքնապաշտպանության պատճառով հարկադրված կռվի մեջ են մտնում պատահական մարդկանց հետ, որոնց հետ ոչ մի հարաբերություն չեն ունեցել, ծեծում կամ ծեծվում են։ Սակայն նույնիսկ դա կարող էր մի անմեղ զվարճանք թվալ այն ողբերգության առաջ, որ ցուցադրում էին այդ երկու միմյանց վաղուց և լավ ծանոթ ծեր մարդիկ, երբ խոր թշնամանքից և անցած ծանր կյանքի պատմությունից մղված, մերկ ձեռքերով բռնել, բռնցքահարում էին իրար։ Սպիտակահեր այդ մարդիկ գուցե վերջին անգամ այդպես ծեծկրտվել էին 50 տարի առաջ, երբ երեխա էին եղել, որոնց սակայն անցած 50 երկար տարիների ընթացքում միմյանց մատով անգամ չէին դիպել, չհաշված իհարկե այն երջանիկ ժամանակները, երբ հանդիպելիս իրար ձեռք էին սեղմում։ Ասենք նույնիսկ դա իրեն չոր բնավորության պատճառով շատ հազվադեպ էր պատահում։ Մեկ-երկու անգամ հարվածելուց հետո նրանք լուռ դողալով կանգնեցին միմյանց բռնած։ Այժմ նրանցից յուրաքանչյուրը երբեմն տնքալով և ատամները խղճալիորեն կրճտացնելով, փորձում էր մյուսին կամուրջի ճռճռացող ճաղաշարի վրայով ջուրը նետել։ Արդեն մոտեցել էին նաև նրանց երեխաները, և լուռ նայում էին այդ սարսափելի ներկայացումը։ Սալին մի թռիչքով մոտեցավ կրվողներին, որպեսզի պաշտպանի հորը և օգնի նրան վերացնելու արգահատելի թշնամուն, որն առանց այն էլ ավելի թույլ էր երևում և արդեն պարտվում էր։ Ֆրենխենը նույնպես ամեն ինչը մի կողմ նետելով ճչալով վազեց և փարվեց հորը, նրան պաշտպանելու, թեպետ նա ավելի շատ խանգարում էր նրան և կաշկանդում հոր շարժումները։ Արցունքը հեղեղի նման հորդում էր Ֆրենխենի աչքերից, և նա աղերսագին նայեց Սալիին, որը հենց այդ պահին ուզում էր բռնել նրա հորը և վերջնականապես ոչնչացնել։ Սակայն Սալին ակամայից ձեռքերը դրեց իր հորուսերին և փորձեց նրան հանգստացնել և ուժով անջատել հակառակորդից։ Այդպես մի վարկյան ծեծկրտուքը հանդարտվեց, ավելի ճիշտ, խմբովին միմյանց կարճած սկսեցին անհանգիստ այս ու այն կողմ նետվել։ Դրա շնորհիվ երիտասարդները հնարավորություն ստացան ծերունիների արանքը խցկվել, և այդպես նրանք միմյանց կողքի հայտնվեցին։ Հենց այդ ժամանակ մայր մտնող արևի վերջին պայծառ շողերը ամպերի ծվենների արանքից լուսավորեցին աղջկա դեմքը, և Սալին բոլորովին մոտիկից տեսավ իրեն այնքան ծանոթ, բայց և այնքան փոխված ու գեղեցկացած դեմքը։ Ֆրենխենը նկատեց Սալիի զարմանքը և ժպտաց, որ անմիջապես էլ չքացավ դեմքը համակած սարսափից և արցունքից։ Սալին, որին հայր աշխատում էր հեռացնել իրենից, ստափվեց, ուշքի եկավ, ամուր բռնեց հորը, համառորեն սկսեց համոզել և վերջապես բոլորովին հեռացրեց թշնամուց։ Ծերունիները խորը շունչ քաշեցին և առանց միմյանց կողմ նայելու կրկին սկսեցին հայհոյելու գորգորալ։ Իսկ նրանց զավակները այդ նույն ժամանակ շունչները պահած կանգնած էին քար լռությամբ։ Բայց երբ նրանք բաժանվում էին, ծերունիներից աննկատ արագ միմյանց ձեռք սեղմեցին։ Երբ ծերունիների կատաղությունը մեղմացավ, նրանք ուղևորվեցին իրենց տները։ Ամպերը նորից խտացան, մութը ավելի թանձրացավ, և անձրևը հեղեղի պես թափվեց։ Մանցը մռայլ թաթ ճանապարով առաջ էր գնում հորտ անձրևից կուչ եկած, ձեռքերը գրպանում։ Նրա դիմագծերը դեռ դողում էին և ատամները շեղշեղկալով իրար խփվում։ Իսկ անտեսանելի արցունքի շիթերը, որոնք նա իրեն չմատնելու պատճառով չէր մաքրում, ցած էին հոսում չսափրված այտերի վրայով։ Սակայն որդին ոչինչ չէր նկատում։ Նա քայլում էր հոգին երջանիկ երազներով լցված։ Սալին ոչ անձրևն էր զգում, ոչ փոթորիկը, ոչ խավարը և ոչ թշվառությունը։ Նրան ամեն ինչ թվում էր այնպես թեթև, լուսավոր ու ջերմ, և նա իրեն այնքան հարուստ ու երջանիկ էր զգում, որքան կարող էր զգալ մի արքայազն։ Ամբողջ ճանապարհին նրան ուղեկցում էր Ֆրենխենի հրաշագեղ դեմքին ակնթարթորեն հայտնված ժպիտը։ Եվ միայն այժմ, երբ արդեն կես ժամ անցել էր, գիշերվա վատ եղանակի միջով ինքը սիրալի ժպիտով պատասխանում էր ամբողջ ճանապարհին խավարից իրեն նայող սիրելի էակին, և մտածում, որ Ֆրենխենը հիմա իհարկե տեսնում է այդ ժպիտները ու հասկանում իրեն։ Մյուս օրը Սալիի հայրը իրեն զգում էր ամբողջապես ջարդված և չէր ուզում տանից դուրս գալ։ Այդ ամբողջ կշտությունը և երկար տարիների դժբախտությունը այսօր բոլորովին նոր, առավել որոշակի կերպարանք էր ստացել և խավարով լցրել գաղջ պանդոկը, այնպես որ ամուսինները վախվորած և ուժասպառ պտտվում էին իրենց դիմաց կանգնած ուրվականի շուրջը։ Սենյակից անցնում էին մութ խցիկները, այնտեղից խոհանոց և խոհանոցից դարձյալ սենյակ, որտեղ ոչ մի հաճախորդ չկար։ Վերջապես յուրաքանչյուրը քաշվեց մի անկյուն և ամբողջ օրը անցկացրին փոխադարձ ձանձրալի ծույլ հանդիմանություններով։ Նրանք երբեմն ննջում, բայց և նորից արթնանում էին օրվա տանջալի ու տագնապալի երազանքներից։ Միայն Սալին էր, որ ոչինչ չէր տեսնում և ոչինչ չէր լսում։ Նա միայն ու միայն Ֆրենխենի մասին էր մտածում։ Նրան դեռևս այնպես էր թվում, թե ինքը ոչ միայն անասելի հարուստ է, այլև մի շատ կարևոր բան է սովորել և անսահման գեղեցիկ լավ բան է ճանաչել։ Չէ՞ որ նա իսկապես հաստատ համոզված էր երեկվա իր տեսածին։ Այդ իմացությունը կարծես երկինքը բացահայտեց նրան, և դրա համար նա անհատնելի երջանիկ զգացումով էր համակվել։ Միաժամանակ նրան այնպես էր թվում, որ ինքը վաղուց ի վեր իմացել և ճանաչել էր այն, ինչը նման անսովոր քաղցրությամբ էր լցրել իր ողջեությունը։ Չէ՞ որ ոչինչ չի կարող համեմատվել այն անըմբռնելի հարստության և երջանկության հետ, որ մարդուն է մոտենում այնպիսի էակի պարզ ու պայծառ տեսքով, որի կնքանունը հնչում է բոլորովին այլ կերպ, քան մյուս բոլոր անունները։ Այդ օրը Սալին իրեն ոչ անգործ մարդ էր համարում, ոչ դժբախտ, ոչ թշվառ և ոչ հուսախապված։ Ընդհակառակը, նա ամբողջապես զբաղված էր Ֆրենխենի դեմքն ու իրանը մտովի անընդհատ պատկերացնելով։ Եվ այդ լարված գործունեությունից էլ աղջկա պատկերը գրեթե ամբողջովին չքացել էր։ Ասել է, թե Սալին վերջի վերջո համոզվում էր, որ ինքը բոլորովին չգիտի Ֆրենխենի տեսքը, թեպետ նրա հիշողության մեջ ընդհանուր գծերով պահպանվում էր աղջկա պատկերը։ Բայց եթե նրանից պահանջեին այդ պատկերը նկարագրել, չէր կարող։ Նա իր առջև մշտապես տեսնում էր այդ պատկերը, զգում էր հմայքը, բայց այնուամենայնիվ դա սոսկ մի բան էր, որ երբևէ երևակայել, գերել էր նրան, որին սակայն դեռ չէր ճանաչում։ Նա ամենայն մանրամասնությամբ և մեծ հաճույքով վերհիշում էր երբեմնի փոքրիկ խաղընկերուհու բոլոր դիմագծերը, բայց դրանք իհարկե երեկվա տեսած դիմագծերը չէին։ Եթե նա երեկ Ֆրենխենին հանդիպած չլիներ, ապա թերևս հիշողության ուժով կկարողանար այնպիսի ճշտորոշությամբ վերականգնել այդ սիրելի դեմքը, որ նրանից մի գիծ անգամ չէր կորչի։ Սակայն հիմա հիշողությունն այնպես կմահաճորեն ու համառորեն հրաժարվում էր նրան ծառայելուց, որովհետև աչքերն էլ իրենց իրավունքն ու վայելքն էին պահանջում։ Եվ երբ ճաշից հետո արևն իր լույսով ու ջերմությամբ փայլեց մռայլ շենքերի վերնահարկերում, Սալին, գաղտագողի դուրս գալով քաղաքի դարպասից, ուղևորվեց դեպի հայրենի վայրերը, որոնք միայն հիմա նրան թվացին 12 դարպասանոց երկնային դրախտ։ Եվ երբ նա մոտեցավ գյուղին, սիրտը սկսեց արագությամբ բաբախել։ Ճանապարհին նա դեմ առ դեմ հանդիպեց Ֆրենխենի հորը, որը ըստ երևույթին քաղաք էր գնում։ Նրա դեմքը խիստ վայրի ու անփույթ էր։ Արդեն քանի շաբաթ նա իր սպիտակ մորուքը չէր հարդարում և նմանվում էր չար կործանված գյուղացու, որը թեթևամտորեն կորցրել էր իր հողը և այժմ գնում էր ուրիշին չարիկ պատճառելու։ Այնուամենայնիվ, երբ նրանք հանդիպեցին, Սալին մարտին նայեց ոչ թե ատելությամբ, այլ վախով և հուզմունքով, կարծես թե նրա կյանքը մարտիի ձեռքում էր, և նա ավելի շատ պատրաստ էր նրանից այդ կյանքը խնդրել, քան դրա համար կռվի մեջ մտնել նրա հետ։ Իսկ մարտին կատաղի մի հայացքով ոտից գլուխ չափեց նրան և շարունակեց իր ճանապարհը։ Դա նույնիսկ ձեռնտու էր Սալիին, որը միայն հիմա, ծերուկի գյուղից հեռանալը տեսնելով, պարզորոշ գիտակցեց, թե ինչ է փնտրում ինքն այստեղ, և նա հին ծանոթ կածաններով այնքան թափառեց գյուղի շուրջը և նրա խուլ նրբանցքներում, մինչև որ հայտնվեց մարտիի տան բակի դիմաց։ Անցած երկար տարիների ընթացքում նա առաջին անգամ էր այդ տեղերն այդպես մոտիկից տեսնում։ Չէ՞ որ նույնիսկ այստեղ ապրած ժամանակ թշնամացած հարևանները փոխադարձաբար արգելել էին միմյանց սահմանն անցնել։ Այդ պատճառով էլ Սալիին ապշեցրեց այն, ինչ նա վերապրեց իր հայրական տանը, և զարմանքից սառեց տեսնելով իր հայացքի առջև փռված ամայությունը։ Մարտին հողամասը կտոր առ կտոր գրավ դնելով սպառել էր, և նրան ոչինչ չէր մնացել բացի տնակից և նրա առջևի փոքրիկ պարտեզից ու բլրի լանջին փռված վարելահողից։ որը նա համառորեն մինչև վերջ չէր ուզում ձեռքից գցել։ Բայց իհարկե հողի կանոնավոր մշակման մասին այլևս խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Եվ այն հողամասում, որտեղ երբևէ հնձի ժամանակ այնպես գեղեցկորեն ծփում էին համաչափորեն բարձրացրած հասկերը, այժմ զբաղեցրել և ծիլեր էին արձակել հին արկղերից ու պատառոտված պարկերից թափված տարբեր սերմերի մնացորդներ, շաղգամ, կաղամբ և մի քիչ էլ կարտոֆիլ։ Եվ այսպես հողամասը նմանվում էր լքված բանջարանոցի, որտեղ ամեն ինչից մի քիչ բաներ ցանված, սովածությունից մի կերպ փրկվելու համար։ Սոված ժամանակ, եթե ուտելու ուրիշ ոչինչ չգտնվեր, այստեղից կարելի էր մի գլուխ կաղամբ կամ մի բուր կարտոֆիլ հանել, իսկ մնացածը թողնել, որ բազմանա կամ փթի, ինչպես որ պատահի։ Հողամասում կարող էր ազատ թրև գալ ով ցանկանար, և գեղեցիկ ընդարձակ վարելահողը հիմա այնպիսի տեսք էր ստացել, ինչպես նախկիններում իրենց վարելահողերի միջև ընկած անտեր խոպաններ, որն այդ ամբողջ չարիքի պատճառը դարձավ։ Ահա թե ինչու տան շրջակայքում հողագործությամբ զբաղվելու ոչ մի բանի հետ կանգամ չկար։ Գոմը դատարկ էր, դրա դուռը քարշ էր ընկած մի ծխնոց, իսկ մռայլ մուտքի դիմաց հազարավոր խաչասարդերի ամռանը հյուսած ոստայինների ձգված թելերն էին փայլփլում արևի տակ։ Մառանի կրնկաբաց դռան առջև, որտեղից մի ժամանակ արգավան թողի բերքով ծանրաբեռնված սայլներ ներս մտնում, այժմ ձկնորսական աղքատիկ պարագաներն էին կախված, որպես վկայություն ջրում կատարած անմիջ չարչարանքի։ Բակում ոչ հավ կար, ոչ աղավնի, ոչ շուն, ոչ կատու։ Միակ բանը, որ դեռ կանգնած էր մնացել և ինչ-որ չափով կենթանություն էր տալիս այդ ամայությանը, ջրհորն էր։ Սակայն նրա ջուրն այլևս չէր բարձրանում խողովակից, այլ հորդում էր ուղակի գետնին մոտիկ բացված նրա ճեղքից և ամենուրեք ջրափոսիկներ առաջացնում։ Այնպես որ հենց այդ կանգուն մնացած ջրհորը միաժամանակ կարող էր տան տիրոջ ծուլության լավագույն ապացույցը հանդիսանալ։ Եթե հայրը մի փոքր ջանք թափեր և այդ ճեղքը փակեր, խողովակը կարգի կբերվեր։ Մինչդեռ հիմա այդ քանդված ջրհորից խմելու մաքուր ջուր վերցնելու համար Ֆրենխենը ուժասպառ էր լինում, իսկ լվացքը ստիպված գետնի վրա առաջացած փոքրիկ ջրափոսերում էր անում, քանի որ չորացած, ճակճկած գուռից օգտվել հնարավոր չէր։ Առավել խղճալի տեսք ուներ տունը։ Լուսամուտների ապակիներից շատերը կոտրատված և թղթով կպցված էին, սակայն չնայած դրան այդ ավերածության մեջ միակ ուրախացնող բանը դրանք էին, քանի որ այդ ապակիները թեկուզ և կոտրտված, բայց մաքուր լվացված և այնպես պայծառ էին, ինչպես Ֆրենխենի աչքերը, որոնք նրա աղքատության մեջ միակ զարդն էին։ Եվ ինչպես գանգուր մազերն ու կարմրադեղին չթե գլխաշորն էր սազում նրա աչքերին, այնպես էլ լուսամուտների փայլուն ապակիներին սազում էին վայրաբար աճած կանաչը, որն այնպես անկանոն կերպով բարձրացել էր տան չորս կողմը, լոբու ալիքվող պատը և կարմրադեղին շահպրակների բուրավետ վայրի թփուտները։ Լոբու թփերը փաթաթվել էին ինչի որ հանդիպել էին։ Մի տեղ կարճել էին փոցխի պոչից կամ հողի մեջ գլխի վայր խրված ցախավելի փայտից, մի այլ տեղ փաթաթվել էին ժանգից քայքայված սակրատեգին կամ, ինչպես մի ժամանակ կոչվում էր, տապարատեգին, որը Ֆրենխենի պապը որպես բուրգոմիստր երբևէ կրել էր, իսկ այժմ տնկված էր լոբիների մեջ։ Նրանք ուրախությամբ փաթաթվել էին նաև անհիշելի ժամանակներից տան պատին հենված սանդուղքին և այնտեղից ցած թափվել փոքրիկ լուսամուտների դիմաց, ինչպես Ֆրենխենի գանգուր մազերն էին թափվել աչքերին։ Տունը, որ ավելի շուտ խղճուկ նկարչական պատկերի էր նման, քան տնտեսության, գյուղից որոշ չափով հեռու էր գտնվում և ոչ մի մոտիկ հարևան չուներ։ Այդ պահին ոչ ոք չէր երևում, և սալին բոլորովին աներկյուղ հենվել էր տանից մի 30 քայլ հեռու գտնվող հին ցախանոցին և այնտեղից նայում էր լուռ ամայի տանը։ Այսպես նա կանգնած մնաց այնքան ժամանակ, մինչև որ Ֆրենխենը տանից դուրս եկավ և նայեց հորիզոնին, ամբողջ ուշադրությունը մի կետի բևեռելով։ Սալին տեղից չշարժվեց և շարունակեց սևեռուն նայել նրան։ Աղջիկը պատահաբար հայացքը այդ կողմը դարձրեց և նկատեց նրան։ Միակընդհարդ նրանք միմյանց նայեցին ինչպես ուրվական տեսածներ։